kama yebazibwe nnyo abooluganda, nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama twonge ekiseera kino eri Mukama, nga tusaba nti Kitaffe omwagalwa, Ayi Mukama, tukwebaza kubanga buli ekyawandiikibwa mu Bayibuli kirina okuluŋŋamyako era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna, naye abeere ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi ogwamutonderwa. Tukwebaza nti otumira ekigambo kyo ne kituukiriza byonna by'okitumidde. N'amakya ga leero tulangira emitima gyaffe okuba ettaka eggimu kwe kinaasigwa, okubala era okubaza ebibala ebingi ebineeyongerera ddala okuweesa ekitiibwa. Kyetuva tugaana Sitaani enkweza emitego gye n'obulimba bwe okitubbako mu ngeri yonna, nga tukinnyika musaayi gwa Yesu Kristo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Omulamu wange okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli ekibi mu ddiini, sin in religion. Ekibi mu ddiini, nga tuli mu lubereberye essuula ey'okuna, tugenda kwetegereza okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga. Ekibi mu ddiini, nga tuli mu lubereberye essuula ey'okuna okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga. Nga tweyongera okusomesebwa ku ntandikwa mu kitabo ky'olubereberye era eky'entandikwa, leero tuyingira mu ssuula erimu okweyongera kw'obutyabaga obw'ekibi ekyatandika mu ssuula ey'okusatu. Nga bwe tulaba n'entandikwa y'okuzaala oba famire eyasooka, entandikwa y'okusinza, okutta kw'omuntu okwasooka n'olwekyo omussi eyasooka awamu n'omujulizi eyasooka, era essuula gye neeyongerayo tulabe ezzadde eryasooka awamu n'okudda eri Mukama okwasooka. Mu byawandiikwa byaffe ku mulamwa ekibi mu ddiini leero, tulaba omwana eyasooka bwe yagezaako okujja eri Mukama kyokka n'akomekkereza ng'avudde gy'ali. Era mu Yuda, Yuda erina essuula emu yokka, olunyiriri lw'ekkumi n'olumu, Bayibuli gyeggweera ng'onootera okutuuka ku bikkulirwa kwa Yokaana, tulabulwa obutagenda mu kkubo lya Kayini, kubanga ly'ekkubo ly'obutakkiriza era obujeemu obujjudde obukyayi. Wabula ate ng'Abaebbulaniya Hebrews essuula y'ekkumi n'emu mu lunyiriri olw'okubiri, olunyiriri olw'okuna awamu n'olwasatu mu omwenda, zitubuulirira okutwala ekyokulabirako kya Abeeri eyafuna obujulizi obulungi olw'okukkiriza kwe. Kama yebazibwe. Nyongera okubakubiriza obubanga temutambudde na Bayibuli zammwe, tutambulanga ne muwandiika nnyiriri ezo zemmenya, ne musobola okukakasa ebyo bye tusomesebwa, ne bisobola okwongera okubanyikiramu, musobole okubitegeera okubagasa. Weewaawo, tusomeyo mu lubereberye essuula ey'okuna okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga. Adamu n'amanya Kaawa mukazi we, n'aba olubuto n'azaala Kayini, n'agamba nti, "Mukama annyambye nzadde omuntu." Oluvannyuma n'azaala muganda we Abeeri. Abeeri n'aba omulunzi, ye Kayini n'abeera mulimi. Awo ennaku bwe zaayitawo, Kayini n'alyoka aleeta ebibala eby'ebimera ebyava mu ttaka okubiwaayo eri Katonda. Abeeri naye n'aleeta ku baana b'endiga ze ababereberye n'amasavu gaazo. Mukama n'asiima Abeeri n'ekiweebwayo kye, naye teyasiima Kayini wadde ekiweebwayo kye. Awo Kayini n'asunguwala nnyo, n'endabika y'amaaso ge n'ewaanyisibwa. Mukama n'abuuza Kayini nti, "Osunguwalidde ki? Era n'endabika y'amaaso go lwaki ewaanyisiddwa?" bw'onookola ng'obulungi tokkirizibwenga, naye bw'otookole bulungi ekibi kiri kumpi naawe nga kikulindiridde, naye oteeka okukiwangula. Nnyiyolw'omunaana, Kayini n'agamba Abeeri muganda we nti, tulageko mu nnimiro. Naye bwe baali nga bali mu nnimiro, Kayini n'agolokokera ku muganda we Abeeri n'amutta. Awo Mukama n'abuuza Kayini nti, muganda wo Abeeri ali ludda wa? N'amuddamu nti, simanyi, nze mukuumi wa muganda wange. Mukama n'amugamba nti, okoze ki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo oguyiyiddwa ku ttaka linkaabirira. Ne kaakano okulimiddwa, era ettaka lyasamye okumira omusaayi gwa muganda wo gwe wasse. Bw'onoolirimanga, ettaka teriikuwenga bibala byalyo, onoobanga momboze ku nsi. Kayini n'agamba Mukama nti, ekibonerezo kyange kinsoweredde, sikisobola. Laba, ongobye okuva ku nsi ne mu maaso go, era n'abanga momboze, ne buli andaba ananzita. Awo Mukama n'amugamba nti, nedda si bwe kiri, buli alitta Kayini ndimuwana n'emirundi musanvu. Kayini n'alyoka ava mu maaso ga Mukama n'abeera mu nsi eya Enodi ku luuyi lw'ebuvanjuba olwa Adeni. Weewaawo. Gye tusookera mu nnyiriri ebbiri ezisooka, mu kumanya kwa Kaawa tekyategeeza nti yali tamulabanga mutegeera, wabula nti waaliwo okutabagana okwekusifu okwo okutegeezebwa mu Bayibuli ng'okumanyagana okugwanidde abafumbo bokka olw'ebigendererwa byako ebituukirivu, nga mwe muli ebibala by'ezzadde, era nga bwe tulaba ekyaleesa Kayini ku nsi. Era nga bwe gwali, Kaawa mu kusiima Mukama yasuubira nti okwo kwe kwali okutuukirizibwa kw'ekyo Mukama Katonda kye yali amugambye mu ssuula ey'okusatu, olunyiriri olw'15 n'olw'16. Jjukire nti yali amuwadde ebisuubizo awo ebyali bikwasaganya n'okuba n'ezzadde eriribawa obuweerero, oba oliawo nti banaafuna obuweerero bw'ekibonerezo ekyali kibaweereddwa olw'ekibi kyabwe. Wadde gye tweyongera okukakasa, tulaba nti si bwe gwali. Wano mu bimpimpi nsaba neetegerezese eri okwegenderezanga abaggulanda baabo bonna abazadde, awamu naffe ffenna abaggulanda nga nze first bonds, nti kikulu nnyo okubawonga eri Mukama ng'ababe, okubakuuma era okubakuumira mu butuukirivu obwa Mukama gye bali lubeerera. Kubanga abaggulanda first bonds balina enkizo ebalumbisa ennyo sitaani mu kufuba kwe okugootaanya obufumbo, amaka, obutonde bwa Mukama bwonna okutwaliza awamu. Kama yebazibwe, mwetegerezaako ngawe muli abasomi abalungi oluvannyuma mu kuva Exodus esula 13 olunyiriri olw'okubiri awamu n'olunyiriri olw'12 okutuusa ku 15, awamu ne kuva esula 22 olunyiriri olw'29. Mulimu amateeka Mukama gaawa Musa ne Isirayiri ng'abalamiririza nti ekisooka eky'olubereberye eky'ezzadde ly'ebisolo nammwe kennyini kirina kuweebwayo gye ndi ng'ekyange. Kubanga nga we mba nnyonnyodde mu bimpimpi, kirina enkizo y'okubaamu obuyinza. Weewaawo, bwe mwetegereza era mu kuva nga Isirayiri enunulwa mu Misiri, ekyasembyayo ekyasobola okutulira ddala Misiri kwali kkoma ku kibereberye kya Misiri eky'ebisolo n'eky'omwana w'omuntu. Weewaawo, ne Yakobo yali alamiriza batabani be, kyeyalamiriza omubereberye we kyali kukakafu nti ge maanyi ge, n'olwekyo tirina embala yenkizo oba yenkizo priority fena etwetagisa okusaka esira naye nga sigwe musomo gwa fyolero nti bwe tutyo mukulaba musule ene yokuna eyoluberebere emirimu gy'abalenzi bano bombi Kaini ne Abeli n'ekyabaleesa saddaaka zaabwe nga bwe bazireeta eri Mukama si kwe kwali okutegeeza nti obulimi tebwali butuufu oba nti obulunzi bwe bwali businga obulimi obulungi kubanga amazima gali nti byombi byali byetaagisa nnyo paka kati eri obulamu bwabwe era obulamu bw'abaana b'abantu si weewaawo wabula kirina okuba nti Adamu ne Kaawa baali baategeeza batabani baabwe engeri y'okusinzizaamu Mukama Katonda kuba nkiwa nti we yabaagoba okuva mu lusuku teyabalekerera si kyo yali abamaze okubawa akabonero k'okubambaza n'akolimira omusota ne balaba ekyagutuukako kyokka bo n'abagamba nti mulina essuubi ly'okuddizibwawo weewaawo n'olwekyo mu kisaa kye kingi nkiwa nti baayongera okudda eri Mukama weewaawo tetuba tukitwala abakkiriza nti Adamu ne Kaawa baalokolebwa weewaawo olw'omusaayi ogwayibwa ensolo eyattibwa okusobola okubambaza naye nga bwe bakuza Kaini ne Abeli nkiwa nti baababuulirira ng'abaana nti bwe gutyo bwe gwalinga mu kifo ekyali kisinga obulungi ne kino we twali weewaawo n'olwekyo bwe guti bwe gugwanidde okuba entabagana zaffe ne Mukama weewaawo kyetuva tulaba nti baalina endowooza oba okumanya n'okutegeera nti waalina okuteekebwawo olutaali mwe basinza Mukama ne bamusaamu ekitiibwa ne badda gy'ali mu kwewaayo kwabwe oba n'ebyo ebiva mu mirimu gy'obulamu bwabwe weewaawo okwo kwe kusinza okutuufu Mukama yeebazibwe naye nga we tulaba nti gye beeyongera okukola ekyo tubuulirwa nti lumu ng'akaseera kagenze Kaini yaleeta ebibala by'ebimera ebyava mu ttaka kyokka Abeli n'aleeta ku baana b'endiga ze ababereberye n'amasavu gaazo mu ekyo ne weetegereza nti osanga Kaini yamalaga waayo eri Mukama si kyo kyokka Abeli n'aleeta ekibereberye n'amasavu agaakyo n'agawaayo eri Mukama ng'ekyomuwendo Mukama yeebazibwe Dawudi tubuulirwa nti yagambako abasajja abaali bagezaako okumuwa ekyo ekyokuwaayo eri Mukama n'abakakasa nti zesobola kuwaayo saddaaka etalina muwendo gye ndi mukulu era nga mukwetegereza nti Abeli yasiimibwa Mukama nga bwe tubuulirwa mu Bebbulaniya essuula ekkumi n'emu olunyiriri olw'okuna olugamba nti olw'okukkiriza Abeli yawaayo saddaaka esinga obulungi eri Katonda okusinga eya Kaini gye yawaayo era nekimubalirirwa okuba obutuukirivu Katonda ng'amuweerwa obujulirwa olw'ebirabo bye era newankubadde nga Abeli yafa akyayogera Mukama yeebazibwe tetulaba waaba ng'akyayogera okutuusa ne leero kuba nti yayogerwako Yesu nayogerwako n'abawandiisi abalala bonna nga bwe tubuulirwa ne mu bbaluwa ya Yuda n'abanga olw'okukkiriza kwe yalina wadde akaseera ke yalina ku nsi kaali katono naye okukkiriza kwe kwamubalirwa ng'obujulirwa naffe obutugwanidde okuba nti tuyigiramu ekikulu ennyo Mukama yeebazibwe wano si kizibu nnyo okulaba ekyaganyisa ekiweebwayo kya Kaini kubanga si kuba nti byo byali bimera byokka kubanga ne mukuva awamu ne mbaleevi Mukama alagira okuleeta kw'ebiweebwayo ebirime si kyo naye nga kuva olwabirimu bbiri Exodus chapter 22 olunyiriri olwabiri mu omwenda bwe lugamba kuva abiri mu bbiri abiri mu mwenda lugamba nti tolwangayo kuwaayo ku bibala ebibereberye nga byengedde mutabani w'omubereberye onoomumpanga kama yeebazibwe kyetutabuulirirwa kuba nga Kayini kye yakola kuba nti kiba kiraga omutima gwe obutaba ku ekyo kye yali akola si kyo era ekitegeeza obutassa kitiibwa mu Mukama Katonda nga bwe yali agwanidde weewaawo mu Yeremiya essuula ekkumi n'omusanvu Jeremiah chapter 17 olunyiriri olw'ekkumi lugamba nti nze Mukama nkebera omutima ngezesa emmeeme okuwa buli muntu ng'amakubo ge bwe gali ng'ebikolwa bye bwe biri weewaawo era mu ekyo tulaba nti ekyo ekituleeta oba ekituleesa ebyaffe eri Mukama kigwanidde okuba nti kisinziirira ddala mu mazima g'entobo z'omutima gyaffe awamu n'okutwalirizibwa kw'emmeeme yaffe from the bottom of our hearts and the entirety of our souls Mukama yeebazibwe okwo kwe kuba okudda eri Mukama oba okuba abasinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima nga we twabuulirwa Yesu yasomesa mu Yokaana Mukama yeebazibwe kubanga ebiro bino oba ebiro ebisinga tugenda ne tulowooza nti obwannaddiini buli mu bifo ebimu oba ku nsozi ezimu awali abakuŋŋaanira mu mannya geesijja kumenya nga be tutwala nga bannaddiini naye naffe abalowooza nti tuli ba kukkiriza kw'ekipoint court oba eky'omwoyo omutukuvu muffe mulimu bangi abayingirwamu eddiini ne tuwaba nti ekiba kitujje mu gye tulowooza nti ewali eddiini tweyongera eri Mukama ate bwe tuteetegereza kituwabya ne tuva mu Mukama kubanga era kye kyatandikawo eddiini ezimu nga ez'abaprotestanti si kyo naye gye byaggweera tumanyiyo bulungi era naffe bwe tuteetegereza nga bwe tuzze nga tulaba gye tuggweera abangi ku ffe nga bwe tujja okwongera okubuulirirwa n'okulabulwa gye bigweera era mu ekyo tulaba mu kisa n'okwagala kwa Mukama okungi nti yafuba okubuulirira Kayini okwetereezaamu okusinga okubyonoonera ddala weewaawo mu lunyiriri olw'omukaaga mu ssuula yaffe n'eyokuna gye tuli n'olw'omusanvu zitugamba nti Mukama n'abuuza Kayini nti osunguwalidde ki era n'endabika y'amaaso go lwaki ewaanyisiddwa bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga naye bw'otookole bulungi ekibi kiri kumpi naawe nga kikulindiridde naye oteekwa okukiwangula kama yeebazibwe bwe tubuulirwa mu Bayibuli mu biwandiiko by'endagaano empya mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakoliiso nti teri kukemebwa okutujjira okutalinga okutujjira abalala bonna nti okukemebwa okutujjira kujjira n'abantu abalala bonna weewaawo naye mu konna Mukama ateekerateekera ekkubo ery'okukuwangula weewaawo kwe kutuwa ekigambo kye kama yeebazibwe era y'engeri y'emu Mukama gye yawa Kayini ekigambo kubanga tewaali Bayibuli mu kiseera ekyo n'amubuulirira Mukama yeebazibwe naffe waafuba otusomesa nga tubuulirirwa ebyo bye tuwulira ng'amakya ga leero ne tuba nga tweteeka mu kutereezebwawo mu bulamu bwaffe obutayongera kubyonoonera ddala okuwaba weewaawo kubanga ng'embala y'ekibi emaze okuyingira ffenna twateekwa mu kkubo ly'okuwaba Mukama yeebazibwe weewaawo naye ate Kayini okukakasa ddala nti omutima gwe gwali guwambiddwa ekibi yeeyongererayo ddala mu kiruuyi ky'obukyayi n'obuggya ebimuleetera okutta muganda we gwe baakulira awamu teebereza ate ne Mukama bwadda gy'ali yeenenye amulimba bulimbi nti ye tamanyi muganda wa Beri jali tebimufaako tebimukwatako. Wewaawo nga wagamba mu lunyiriri olw'omwenda mu Matayo esule ya 23 olunyiriri lwa 35 Matayo 23 olunyiriri lwa 35 Yesu Kristo ayogera kwa Beri ng'eyasooka okufiira okukkiriza kwe ng'omujulizi ow'obutuukirivu. Wewaawo era ekibiviiramu era nga bwe twalabe mu ssuula y'okusatu kwe kukolimirwa n'ekibonerezo ekizito. Kayini kye kyamukaabya nti ekibonerezo ky'ompadde kinzitoeredde nnyo sikisobola. Kyokka ate nga tulaba nti mu ekyo era Kayini tabonerera era okukakkana ng'avudde mu maaso ga Mukama nga bwe tubuulirwa mu lunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga. Mu kumaliriza kwaffe omusomo gwaffe amakya ga leero, bwe tubikkula mu bbaluwa ya Yokaana esooka, 1 John esuula ey'okusatu, ne tusomako okuva ku lunyiriri olw'omwenda okutuusa ku lw'ekkumi n'ebbiri, zigamba nti n'olwekyo tewali afuuka mwana wa Katonda ate ne yeeyongera okukola ekibi, kubanga ensigo ya Katonda ebeera mu ye, so tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda. Ku kino abaana ba Katonda n'abasitaani kwe bategeererwa, buli akola ebitali bya butuukirivu si wa Katonda, era na buli atayagala muganda we si wa Katonda. Kubanga buno bwe bubaka bwe twawulira okuva mu lubereberye, nditwagalanenga singa Kayini eyali owa Sitaani n'atta muganda we, kale yamuttira ki? Kayini yatta muganda we kubanga Kayini yakola ebibi so nga ate muganda we yakola eby'obutuukirivu. Weewaawo tulaba okusomesebwa Yokaana kwe yayongera okukkaatiriza ku lugero lwe tubuulirwa mu lubereberye essuula ey'okuna, okukakasa nti tezaali nfumo, tibyali bya ddala, kubanga omwoyo yali ayongera obikkaatiriza ne mu ndagaano empya, nti nga tusigiddwamu ensigo ey'obwakatonda eyatutondera obutuukirivu, kitugwanira okuba abeewaayo eri ebibala eby'ensigo eyo. Weewaawo kubanga ng'ekibi kimaze okujja kyatusigamu ate ensigo y'ekibi ey'obwakabaka bwa Sitaani oba obutwale bwa Sitaani. Naye bwe tuba n'okwagala okwannamaddala, kineebaliza okuba nti kwe kufa kw'okuba omulamwa gwaffe mu buweereza buno, kituleetera okweyongera okuba n'ebibala eby'obutuukirivu, ebyo ebisanyusa Mukama era ebimuweesa ekitiibwa. Mukama yeebazibwe. Olwo ne tutaba nga Kayini era oba nga Yuda, kubanga Yuda tujjukira nti yagobeeranga Yesu emyaka gyonna gy'obuweereza bwe, emyaka esatu, era yamuli ku mwanjo, n'alaba ebyamagero, n'alaba obulungi, n'awulira ekigambo kyonna. Naye we yasigibwamu ensigo ya Sitaani n'amuwamba bulungi, tulaba nti teyasobola na kudda okutuusiza ddala ekibi kye we kyamuzikiriza. Mukiraba, kwe kubuulirirwa kwe tuweebwa amakyanga leero, kubanga ne bwe twetegereza Abafalisaayo Yesu be yali abuulirira mu ssuula eya 23 eya Matayo gye twasomyeko, bwe twalabye olunyiriri olwa 35 n'engeri ebyawandiikibwa bya Abaebbulaniya essuula ekkumi n'emu bwe biri, tulaba nti okukkiriza kwaffe mu Mukama Katonda waffe kulina kuba kwa nnamaddala. Weewaawo kubanga obukuusa mu kwo butegeeza nti waliwo obutali butuukirivu mu kwewaayo kwaffe, era nga ssaddaaka gyali, nga bwe tubuulirwa mu Baruumi essuula ekkumi n'ebbiri olunyiriri olusooka, abasinga ku ffe ze tumanya obulungi n'olwokubiri, tituweeyo emibiri gyaffe nga ssaddaaka ennamu entukuvu eri Mukama, kubanga kye kiweebwayo ekimusanyusa oba ekitugwanidde okumuwa. Era bwe tutakola bwe tutyo, ekyo kye kinyweza ekibi mu ffe ne kireeta abandi okuwulira ddala, kyokka atenga baiti deko kukubo etuofu. Ako sika baate, no itirako kukubo etuofu, chokate no oburira dala. Sika baate banangu. I mean, it's so terrible. Wetusoma Biblia esula eyokuna. Ngatumaliriza. Okuva ku lunyiriri lw'omukaaga. Okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu. Tubuulirwa nga mu bimpimpi. Wabaawo ekyo kitwetaagisa buli lunaku olutuweebwa Mukama nga leero. Kubanga atumanyi nti ekisa kya Mukama kibeera kijja buli makya. Weewaawo, ne tuba nga tuwulira eddoboozi lye ne tutakakanyaza mitima gyaffe. Olunyiriri lw'omusanvu erugamba mu Ebulaani essuula ey'okuna. Kubanga nga we gwali bye tubuulirwa mu ssuula eno, we gwali eri Isirayiri nti be baali abalonde era abayite ba Mukama awaaweebwa enkizo okununulwa. Naye ate mu bo ne musigwa ensigo ey'obutakkiriza n'obutali butuukirivu. Weewaawo, era ne bafuba okuddizibwa eri Mukama mu kisa mu byamagero eby'entakira naye ne bagaanira ddala okumukkiririzaamu olw'emitima gyabwe okweyongeranga okukakanyala. Weewaawo, ekikakanyaza emitima gyaffe tekitwambalirawo mulundi gumu. Kijja mpola mpola nga kigenda kyezimbako ku kinnewaakyo. Olw'obutawulira. Mukama yebazi. N'olwekyo kitugwanidde buli makya ge tujja eri Mukama ne twala nti amakya ga leero ekisa kyo kijja gye ndi. Mukama neetaaga okuddizibwa bujja gy'oli. Mukama yebazi. Olwo ne tutaba ng'abo abamukkiririza mu ddiini. Kubanga ekitwaliriza abantu okuba ab'eddiini nga bwe tubuulirwa mu ssuula eno ey'okuna ey'Abaebbulaniya kwe kuba nti bafuba n'ebikolwa byabwe okuwa n'okuweesa Mukama ekitiibwa. Sikyo, ate nga ekyo kye bagwanidde okukola kwe kumukkiririzaamu olw'omusaayi gwa Yesu Kristo. Tulaba amakulu agali mu kusinza Mukama kubanga bwe tudda gye twavudde mu lubereberye ssuula ey'okuna n'eno gye tukomekereza mu Ebbulaniya essuula ey'okuna. Tulaba embala y'okusinza entuufu etuweebwa ey'okuba nti tudda eri Mukama okusinziramu ebyo by'atulagira nga bw'atulagira n'obulamu bwaffe bwonna. Mukama yeebazi. Bwe tutakola bwe tutyo, ebirala byonna bye tufubiriramu biba ddiini eyingirwamu ekibi. Mu Luzungu, the avenues of religion that an entrance to sin. The avenues of religion that are an entrance to sin. Wow. Noolwekyo kitugwanidde okwetegereza ennyo mu ebyo bye tuyigidde amakya ga leero ku Kayini ne Abeli mu ssuula eno ey'okuna ey'olubereberye nti bwe tuwuliriza Mukama n'ebyo by'atulagira n'ebyatubuulirira tuwona era ne tutereeza amakubo gaffe gy'ali ne tweyongera mu butuukirivu ne tuwonya embeera n'ensi okutwaliza awamu we guba nga we guli. Mukama yeebazo. Twebaza nnyo Mukama olw'ekigambo kye gye tuli amakya ga leero era tusabe nga tumaliriza. Mukama Katonda waffe omulungi oli wa kitiibwa nnyo era oli wa buyinza nnyo kubanga ekigambo kyo kitujjira mu biro ebituufu era ne mu butereevu bw'okuluŋŋamizibwa n'okubikirwa kw'omwoyo wo gye tuli. Kye nsaba ayi Mukama nti ffenna abakiwulidde na ffenna ayi Mukama abaneeyongero kyekkaliriza kinaatusobozesa ddala okunnyikira mu butukuvu ne mu butuukirivu obugwanidde okukkiriza kwaffe mu ggwaye Mukama. Tube abo abeeweerayo ddala gy'oli mu mazima k'okugondera amateeka ago si ng'olubengo oluzito naye wabula nga tujjudde okwagala n'okusiima ekisa kye kingi tukusinze nga umoyo ne mumazima tuleme ganya chibi tuwangula muri nya Yesu Kristo mukama wafe amina mukama bawenye omukisa ni nya Yesu.